Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Gojko Veselinović i želim vam dobro jutro u nedeljnom programu iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U narednih sat vremena donosimo vam zanimljive priče iz kulture, nauke, sporta, ali i priče o običnim ljudima koje su za vas pripremili novinari iz Bosne i Hercegovine te drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Za bolji početak jutra poslušajmo koju je muzičku numeru za vas odabrao naš producent Enes Hrničić. Tvrđava Kastel od 6. do 8. avgusta bit će po 9. put mjesto održavanja Fresh Wave festivala, koji je tokom prethodnih 8 godina izrastao u jedan od najvećih muzičkih događaja u regionu. O tome šta nas ove godine očekuje na festivalu te koliko je teško bilo organizovati jedan ovakav događaj u uslovima pandemije, razgovaramo sa PR-om festivala Danielom Dakićem.
Gospodine Dakiću, koja je tema ovogodišnjeg 9. po redu Fresh Wave festivala i šta je ekipa zadužena za organizaciju ove godine pripremila za svoje posjetioce? Pa da, mi unazad nekoliko godina zapravo svaki festival obojimo određenom temom. Ove godine, s obzirom na aktualnu situaciju, odnosno pandemiju koronavirusa, odlučili smo da ne pravimo neku oficijalnu temu koja bi festival možda odvukla na drugu stranu, jer poruka koju želimo poslati ove godine da moramo istrajati u ovom zajedništvu i da negdje moramo ostati optimisti i da ćemo na kraju krajeva, kao čovječanstvo, sigurno prebroditi i ovaj veliki problem, a da u svemu tome ne smemo zaboraviti da ostanemo negdje ljudi. Mi slavimo muziku, slavimo provod, slavimo dobro društvo, prijateljstvo, slavimo prevazilaženje određenih granica, kako onih rasnih, tako onih ne znam, političkih, religioznih, bilo šta od onih stvari koje čini mi se danas su nažalost tema broj jedan u svjetskim medijima. To je nešto protiv čega se na svojstven način borimo. Tako i protiv svih ovih štetnih posljedica pandemije koronavirusa želimo negdje da pošaljemo poruku da ćemo istrajati i evo, ukoliko nam budu epidemiološke prilike išle na ruku, očekujemo jedno zaista izdanje festivala koje će na neki način slaviti život, a uprko svemu ovom što nas prati nekoliko mjeseci unazad na planeti. Kad govorimo o onom što smo pripremili za ovogodišnje izdanje festivala, bilo je stvarno neizvjesno uopšte da se upustimo u priču da ne otkažemo festival, što su mnogi uradili u Evropi, u regionu, a evo na kraju se ispostavilo da je taj naš optimizam, bar za sada tako izgleda, s pravom bio prisutan i evo negdje na nekoliko festivalskih bina, kako to obično publika Fresh Wave festivala očekuje, predstavit će se preko stotinu izvođača, što regionalnih, što onih iz Bosne i Hercegovine, što onih iz Evrope i svijeta. I ove godine nas očekuju velika svjetska imena, među njima smo već potvrdili nastupe Sven Veta, potom Art Bat dvojca, Nastije koje nam kao i Art Bat dolazi iz Ukrajine, Ilari Alicanti iz Italije potvrdio svoj nastup. Radi se sve o DJ-ima koji su u samom vrhu elektronskog muzičkog zvuka i to dugi niz godina i sigurno su brend za sebe i imati ih na festivalu za nas je nešto što uvijek moramo da računamo s tim, bez obzira na to kakva godina bila. Pa sad, ako smo 2014. održali festival kad su bile poplave, evo nadamo se da ćemo i 2020. uspjeti održati festival i to sa svim ovim zvijezdama. Još mnogo izvođača tek treba da najavimo, jer kampanja nam je nedavno potvrđena, jeli, zbog aktualne i objektivne situacije, ali nadamo se da ćemo i ovo festivalo, i ovo izdanje festivala održati i da će i ovo biti za nezaborav.
Fresh Wave je počeo kao prvenstveno festival elektronske muzike, ali se godinama dodaju novi sadržaji. Šta je novo na ovogodišnjem festivalu?
Pa mi smo u proteklih 8 godina nekako u dva navrata mijenjali svoj koncept. Fresh Wave festival je počeo kao festival koji je njegova u startu dva žanra, neki mainstream i elektronski zvuk. U tim prvim godinama se prosto iskristalisalo da naša publika više pažnje pridodaje tom elektronskom zvuku i prosto negdje je potreba publike u Bosni i Hercegovini da ima više takvih izvođača. To nas je negdje nagnalo da svoj koncept okrenemo u tom smislu, da se prvenstveno okrenemo ka elektronskoj muzici. Međutim, s obzirom da je to muzički festival, onda nerijetko imamo i drugačije sadržaje. Prošle godine smo uspostavili live binu, binu na kojoj održavamo live act, odnosno na kojoj se održavaju koncerti, pa smo tako bili daleko od elektronskog zvuka, s obzirom na to da su na toj bini nastupili i rock simfonija i neki drugi izvođači koji su karakteristično vezani za više neki rockerski žanr. Zapravo je poenta ponuditi ljudima ono što traže. Ove godine smo procijenili da ćemo opet imati live binu, jer tih živih nastupa nikad dosta, pogotovo na festivalima, s tim da ćemo žanrovski se okrenuti izvođačima koji su zapravo u mainstreamu u protekloj godini imali najveći broj pregleda, najveći broj pratilaca i koji su imali i najveći broj izdanja. Na taj način hoćemo da osvježimo i ta live binu, pa da i ona ide negdje u skladu s našim fresh wave razmišljanjem, da treba da ponudimo šansu izvođačima koji su nadolazeći, pa bilo da se radi o domaćoj, regionalnoj ili inostranoj sceni.
Koliko vam je bilo teško u prethodnih nekoliko mjeseci tokom pandemije koronavirusa da nastavite sa organizacijom festivala, jer niste znali da li će biti održan, neće li, kako ste to prevazišli?
Pa jeste, izgledalo je onako poprilično blesavo u jednom momentu dogovarati kampanju i planirati objavu velikih headlinera, a pritom niste bili u mogućnosti da izađete iz svoje četiri zida stana. Tako da mnogo je nekih bilo protivrečnih situacija. Opet informacije koje su dolazile od velikih svjetskih festivala govorili su u prilog tome da će se sva dešavanja za ovo ljeto otkazati. Pa nekako smo odlučili da ostanemo privrženi svom datumu, zaista vjerujući da će ovo proći mnogo brže nego što su tada bile i prognoze i preporuke. I evo kako stvari izgledaju, čini mi se da smo i bili u pravu. Bilo je poprilično naporno što se tiče tog aspekta i te vrste psihološkog pritiska, da li će se festival održati ili neće, da li ćemo ga morati odgoditi, otkazati, a stvar više za sikreaciju je to što mi većinu izvođača ipak bukiramo i dio honorara plaćamo krajem godine, što je bio slučaj u novembru i decembru prošle godine. I onda možete zamisliti kakva situacija nas je snašla, da smo već pola ili više honorara platili, koji uopšte nisu ni mali ni bezazvani, da smo pokrenuli već procedure za prostor, za saradnju sa onima koji izdaju zvuk, rasvjetu, pa mislim hiljadu nekih detalja, sve to visilo onako na koncu, bilo pod velikim znakom upitnika. Sad je izvjesnije da će se festival desiti, ali ja opet moram podvući, tek pratit će epidemiološke mjere i mi možemo donijeti neke odluke kao organizatori, kad oni koji su na najvišim instancama po tom pitanju donesu svoje odluke.
I za kraj, u kom pravcu će se dalje kretati Fresh Wave festival i koji vam je krajnji cilj?
Pa čini mi se da ćemo mi za 10. godišnjicu festivala opet da se nađemo na samom početku, ali ovaj put pokušat ćemo da obezvidimo dvije velike bine koje će podrazumijevati nastupe velikih bendova i usuđujem se reći velikih svjetskih izvođača koji su i dio mainstreama, dok onu priču koju gradimo na našoj bini koja je zadužena za najveće imenu svjetske elektronske scene, tu smo zaista zadovoljni kako se stvari odvijaju. Nije više kao nekad da vas ni ne prepoznaju ni svjetske agencije ni agenti, vrlo dobro smo mi u te priče, oni vrlo dobro znaju gdje smo, ko smo, šta radimo i to nam je razlog više da se radujemo svakoj budućoj saradnji. Ja mislim da će Fresh Wave festival sa sigurnošću i u ovoj godini potvrditi status pa možda i najvećeg festivala muzičkog u Bosni i Hercegovini, a da je najveći festival kad govorimo o elektronskom zvuku, to smo bez sumnje potvrdili prije nekoliko godina. Želja nam je svakako da taj uticaj se proširi na druge gradove BiH i na druge lokacije i evo kako bi na neki način potvrdio tu tezu, mogu samo da kažem da recimo u Sarajevu postoji određeni broj ljudi koji sad organizuju prvo izdanje festivala Garden of Dreams. Naša saradnja s njima besprekorna, siguran sam da je i veliki uticaj i nekako vjetar u leđa kad se već nešto tako dešava u samoj državi, pa vi pokušate nešto da uradite i u svom gradu. Tako da nema tu nikakve konkurencije, prosto smo jedni drugima vjetar u leđa, želja je da dovučemo što veći broj ljudi iz okolnih zemalja, iz Europe, iz svijeta, da posjete našu zemlju, da vide neke od predivnih lokacija i da se zajedno družimo i zabavljamo.
Hvala vam puno, gospodine Dakiću, na ovom razgovoru i puno sreće u radu.
Svako dobro, nadam se da se čujemo još koji put do festivala.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8. Are you drunk now? Now to judge what I'm doing. Are you high now? To skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love. Stop teasing me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro. U nastavku poslušajte redovnu rubriku iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija koju prelistava Dženana Karabegović. Pogledajte i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više vijesti, među kojima su i one koje nisu ušle u ovaj izbor.
Kako bi se stekao potpuni imunitet, ljudi će se vjerovatno protiv koronavirusa morati vakcinisati dva puta, a period između dvije doze bi trebao biti oko mjeseca. Nekoliko godina kasnije, moguće je da će biti potrebna i dodatna doza. Naučnici širom svijeta rade na stvaranju vakcine protiv koronavirusa i već imaju naznake kako bi ona mogla izgledati. Najvjerovatnije je da će biti potrebne dvije doze, jer je riječ o novom virusu protiv kojeg niko nema razvijena antitijela. Prva doza bi trebala pripremiti imuni sistem i pomoći mu da prepozna virus, a drugom bi se povećao imunološki odgovor. Osnivač Microsofta, filantropist i milijarder Bill Gates prokomentarisao je teorije prema kojima on stoji iza urote da se uz pomoć vakcine pokušavaju ugraditi mikročipovi za praćenje ljudi. Nikad se nisam bavio nikakvom vrstom mikročipiranja. Gotovo je nemoguće komentarisati takve stvari jer su tako glupe i uvrnute, kazao je Gates. Gates je inače godinama govorio o opasnostima pandemije te upozoravao svjetske lidere, uključujući i Donalda Trumpa 2016. kojem je savjetovao da preduzme snažnije pripreme za takav mogući scenarij. Inače, Gatesova fondacija je donirala dodatnih 1,6 milijardi dolara za narednih 5 godina u Gaviju, Savez za vakcinu, i to kako bi se vakcinisala djeca u siromašnim zemljama. Prema podacima Googla, izgleda da je virus korona poremetio ritam ljudi širom svijeta. Pretrage, pojmova nestanica i ne mogu da spavam dostigle su najviši nivo u aprilu, navodi Google Trends. Podaci ne otkrivaju tačan uzrok rasta, ali vremenska linija se poklapa sa većim brojem globalnih mjera izolacije zbog COVID-19 u svijetu. Prošlog mjeseca su istraživači sa Harvarda upozorili da bi pandemija mogla da utiče na rutinu spavanja kod ljudi, što bi zauzvrat moglo da dovede do drugih komplikacija mentalnog zdravlja. Satelit Parker američke svemirske agencije NASA peti put je prošao pored Sunca. Prva solarna misija, nazvana po živućem naučniku Eugenu Parkeru, na putu je oko Sunca, a space.com javlja da se upravo nalazi na poziciji koja je najbliža sunčevoj površini. Satelit se našao na tački koja je od površine Sunca udaljena 18,1 miliona kilometara. To je peti krug satelita oko Sunca, a tokom sedmogodišnje misije bi Sunce trebalo obići 24 puta. Većina geografskih mapa koje smo vidjeli i iz kojih smo učili u školi zasnivaju se na projekciji koju je prije 550 godina izradio Gerardus Mercator. To je svima dobro poznata projekcija cilindrične karte koja je dobra za navigaciju, ali ne prikazuje tačno prave veličine mnogih država. Naime, područje oko ekvatora uglavnom su tačno prikazana, ali što se više udaljavamo od ekvatora, države su po veličini skroz drugačije. Međunarodni tim istraživača otkrio je potencijalno najstariju i najveću građevinu koja je drevna civilizacija Maja sagradila u džungli na jugoistoku Meksika. Građevina koja podsjeća na vještačku visoravan, a za koju se vjeruje da je izgrađena oko 1000 godina prije nove ere, dugačku oko 1400 metara, široku 400 metara i visoko 10 do 15 metara, otkrio je tim naučnika predvođen arheologom sa Univerziteta Arizona Takeshi Inomatom.
Chains. can change your life except for you. Don't ever let anyone step all over you. Just open your heart and your mind. Is it really fair to feel this way inside? Turn around and say goodbye. Until then, baby, are you gonna let them hold you down and make you cry? Don't you know, things can change, things will go your way. If you hold on for one more day, can you hold on for one more day, things will go your way. Hold on for one more day.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U Sarajevu će se od 14. do 21. avgusta održati 26. Sarajevo Film Festival. Festival će biti održan u skladu sa epidemiološkim mjerama, a organizatori pripremaju više scenarija koji će se primjenjivati ovisno o situaciji sa pandemijom koronavirusa. Dio programa koji se odnosi na filmsku industriju realizovat će se putem online platformi, pripremio Ivan Katavić.
Pripreme za predstojeći Sarajevo Film Festival u punom su jeku. Organizacija ovogodišnjeg festivala bit će prilagođena epidemiološkoj situaciji, kaže za Radio Slobodna Europa Andrijana Copf, glasnogovornica festivala.
Ovogodišnje 26. izdanje Sarajevo Film Festivala održat će se u predviđenom terminu od 14. do 21. augusta. Ono što nije dovedeno u pitanje jeste da će festival biti održan, već sam rekla, u predviđenom terminu, dakle fizički na festivalskim lokacijama. Dio programa, posebno onaj koji se tiče industrije, nekih sastanaka možda, bit će prenošeno i online putem.
Zbog pandemije koronavirusa, vlada kantona Sarajevo i Sarajevo Film Festival formirat će zajedničko tijelo koje će se baviti organizacijom festivala, kazala je Copf.
Nedavno je održan sastanak upravo zbog značaja koji Sarajevo Film Festival ima. Znamo koliki je njegov utjecaj i ne samo na kulturu, nego i na ekonomiju i na turizam za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Sastanak je održan sa predstavnicima vlade kantona Sarajevo, štaba civilne zaštite i naravno predstavnicima Sarajevo Film Festivala, gdje je odlučeno da će biti formirano zajedničko radno tijelo koje će pratiti aktualnu epidemiološku situaciju i postupati u skladu s njom.
Obzirom da je prvi festival održan u ratu, u direkciji Sarajevo Film Festivala vjeruju da neće biti značajnijih problema i u organizaciji 26. izdanja najveće regionalne filmske smotre.
Da se ne ponavljam sa pričom u kakvim okolnostima je festival nastao, kako je on pokrenut i kako je rastao, dakle okolnosti su znale biti i teže, ove okolnosti u kojima trenutno jesmo i o kojima razgovaramo jesu drugačije, situacija jeste drugačija, ali festival će biti održan onako kako ne mogu reći kako je publika navikla jer je situacija sada sigurno drugačija. Vidjet ćemo koliko će gostiju biti u mogućnosti doći, ali ono što mogu reći jeste da su reakcije koje mi imamo gostiju izuzetno pozitivne, da ljudi već najavljuju dolazak.
Protekli dana okončan je međunarodni online filmski festival pod nazivom Svi smo zajedno. U desetak dana na njemu su bili prikazani filmovi vodećih svjetskih filmskih festivala, a organizirane su i debate filmskih profesionalaca. U ovom projektu sudjelovao je i Sarajevo Film Festival.
Pa mogu reći da smo izuzetno zadovoljni. To je bio jedan sasvim novi format, recimo tako, jednog festivala koji je u stvari okupio 20 svjetskih festivala, najznačajnijih filmskih festivala, izuzetno profiliranih. Okupila nas je Tribeca koja je zajedno sa YouTube-om pokrenula zajedničku platformu za sve festivale koji su trebali osmisliti program da pokažu šta je to što je specifičnost njihovog festivala, a da u stvari ujedno povežu publiku cijelog svijeta.
Jovan Marjanović, jedan od čelnika Sarajevo Film Festivala, o ovom projektu kaže.
Ovo je projekat koji je pokrenuo Tribeca Film Festival, odnosno njihova organizacija koja je iza festivala Tribeca Enterprises. Čelni ljudi te organizacije su Robert De Niro i Jane Rosenfeld i oni su generalno zamislili ovo kao, ajmo reći, filmski odgovor na slične poteze muzičkih autora, dakle onda kad su organizacije Lady Gaga ili nekad ranije slične Live Aid projekte, tako da u saradnji sa YouTube-om i okupljanjem velikog broja filmskih festivala koji će doprinijeti raznolikosti programa i kvalitetu naravno programa, zamislio se napraviti jedan globalni događaj na internetu, na YouTube-u, najvećoj svjetskoj platformi, video platformi, putem koje će se naravno podići, ajmo reći, moral gledalaca u kućama s jedne strane, s druge strane napraviti jednu akciju prikupljanja sredstava za Svjetsku zdravstvenu organizaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zbog pandemije virusa korona neizvjesno je i održavanje sportskih takmičenja predviđenih za ljeto. Arnes Grbešić provjerio je hoće li u drugoj polovini augusta biti održan 52. međunarodni rukometni TV turnir šampiona u Doboju. U ovom gradu već je iz tog razloga odgođen drugi međunarodni sportski događaj, teniski turnir iz ITF Futures serije.
Organizatori najpoznatijeg sportskog događaja u Doboju, međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona, očekuju odgovore od Europske rukometne federacije i nadležnih entitetskih ministarstava. Predsjednik izvršnog odbora dobojskog turnira Enes Ulkanović kaže da su prije izbijanja pandemije bili poznati učesnici ovogodišnje rukometne smotre u Doboju, koja bi trebalo da bude održana od 18. do 22. augusta.
Prošli osvajač šatra iz Francuske. Znači, jeste možda pratili da je Zagreb potvrdio ovogodišnje učešće prvi puta na domovskom turniru. Tatran Prešov, Vojvodina iz Novog Sada, prvak Bosne i Hercegovine, Sloga i viceprvaka, mislim, Intetu iz Švicarske. Mi smo vjerujete da su svakodnevno u kontaktu sa tim ekipama. Oni su raspoloženi da dođu. Znači, sve zavisi od same situacije kako će biti Bosne i Hercegovine.
Razmatraju se i opcije da turnir bude održan sa manjim brojem učesnika, kaže gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Naravno da ćemo još sagledati, pokušati da tradiciju ne prekidamo i da to u nekom manjem obliku napravimo sa manjim možda brojem ekipa, ali čisto da se tradicija najznačajnijeg sportskog događaja u gradu dobaju ne prekine.
Još jednom Enes Vukanović.
Važi kao još uvijek kao najjači svjetski ekipe na kontinentu. Raspoloženje kako je u gradskoj upravi, tako i entitetskih vlastima je da se nastavi ta tradicija. U kojoj formi to ćemo vidjeti, da li će to biti u nekoj skraćenoj verziji, da li će to biti neki knockout sistem, da li smanje broj ekipa, uglavnom vidjet ćemo situacija, će diktirati to sve. Moramo kontaktirati klubove da i oni zauzmu određene stavove da prilikom organizovanja prijevoza, da oni će nositi troškove, da ne traže nas sve fundaciju. Znači, svi ćemo preuzeti određenu dozu rizika, ali ćemo pokušati da održimo, pa u kakvoj mjeri to ćemo vidjeti.
Zbog pandemije virusa korona u Doboju je već otkazan međunarodni muški ITF Futures turnir koji ove godine je trebalo da bude održan po 14. put. Predstavnik Dobojskog teniskog kluba Dragan Dragičević.
Skoro smo bili u kontaktima preko Nacionalnog saveza sa ITF-om. U igri je neki alternativni termin za avgust ili septembar mjesec za sva četiri ta nekadašnja Futuresa u Bosni i Hercegovini. Međutim, opet se vraćamo na ono, mi bi možda mogli dobiti novi termin, tražimo ga svakako, pitanje da li ćemo moći dobiti sredstva ove godine jer su resursi su preraspoređeni i u opštinama i na republičkom nivou. Tako da prvo ćemo se konsultovati sa republičkim organima jer su nam oni najveći sponsor, da vidimo da li uopšte da ulazimo u to. Ako ministarstvo kaže da, hajte, mi ćemo svakako prijaviti.
A na teniskim terenima u Doboju ove godine bilo je planirano održavanje još jednog međunarodnog turnira, podsjeća Dragičević.
Ove godine teniski klub Doboj dobio za organizaciju i turnir iz kalendara Tenis Europa, turnir za igrače do 16 godina. To je na evropskom nivou, jako je teško bilo dobiti turnir, sigurno preko 8 godina, preko 8 godina smo težili takvom jednom turniru. To je pandan kao ovo što imamo samo za djecu. Male šanse da bude organizovano.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Yeah. Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Radio 27.
Sada idemo u Srbiju, tačnije u Biro Radija Slobodna Evropa u Novom Sadu, iz kojeg nam Norbert Šinković donosi priču o pokretanju peticije za zaštitu šuma Fruške Gore od nelegalnog sječenja. Inicijativa je potekla od Organizacije za zaštitu životne sredine Odbranimo šume Fruške Gore, jer je njihova procjena da je jedini nacionalni park u Vojvodini ugrožen zbog nesrazmjerne eksploatacije.
Aktivisti za zaštitu prirode prikupljaju potpise u online okruženju, ali i u različitim mestima u Vojvodini, a želja pokretača je da skrenu pažnju na seču šuma na Fruškoj Gori. Aktivisti najavljuju da će inicijativu neposredno da predaju Ministarstvu za zaštitu životne sredine, objašnjava Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške Gore.
Ono što se dešava poslednjih godina jesu te enormne seče šuma. One jesu u skladu sa njihovim planovima i programima, ali problem je upravo u tome što je zakon zaštićena područja prirode, kao što je Fruška Gora i ostale tako zaštićena područja prirode, stavio u funkciju drvno-prerađivačke industrije.
Iz javnog preduzeća Nacionalni park Fruška Gora poručuje da sve rade u skladu sa zakonom. Rukovodilac čuvarske službe tog preduzeća, Dragan Vidović, odbacuje navode aktivista.
Kao naš odgovor možemo da navedemo da su šume kojima upravlja javno preduzeće Nacionalni park Fruška Gora neugrožene, da se sa njima gazduje racionalno u skladu sa šumarskom strukom i svim zakonskim dokumentima i propisima koji su na snazi u našoj državi, to jest Republici Srbiji. Šumarstvo je ostala jedina djelatnost u kojoj postoje 10-godišnji planovi na bazi kojih se gazduje šumama i oni su u svakom trenutku provjerljivi.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa, da li je tačno da izveštaji koji procenjuju biodiverzitet, a koji čine osnovu za mere zaštite nedostupne javnosti, Vidović nas uverava da svi izveštaji su u rukama nadležnih institucija koje kontrolišu rad parka. Iz Ministarstva za zaštitu životne sredine nismo dobili odgovor na to koliko su zadovoljni upravljanjem Nacionalnim parkom Fruška Gora, kao ni na pitanje u vezi sa mogućim izmenama zakonskih okvira koje bi bile neophodne za bilo kakav moratorijum na seču. Inače, park pokriva oko 26.000 hektara na teritoriji 5 opština u Vojvodini. Najveći deo područja je pod upravom javnog preduzeća, dok je drugi najveći vlasnik eparhija Srem Srpske pravoslavne crkve. U petici koju su aktivisti pokrenuli, potpisnici traže zaustavljanje planske seče šuma, kao i da se model upravljanja parkom promeni sa šumarsko-komercionalnog u zaštitarski model upravljanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
With his long tail hanging down, he quietly sits under every tree in the folds of his velvet gown. He drinks from the empty acorn cup the dealer down sweetly bestows, and taps his cane upon the ground. Signals the snowdrops is time to grow. It's no fun being in Jack-in-the-Green. No place to dance, no time for song. Where's the colors on the summer song? Yeah. And carries the green flag all winter long. You never sleep as the green spill run deep in your heart. What will these changing times mold to waste our lives, keep us apart? When I don't think so, I saw some rocks strike through the pavement city. Mm-hmm.
wish I could laugh when you're the groom. Each blade across was spectacular dream. Oh, Jack, please help me through this night. When we are the fairies on a holly tree. Oh, the missile rush is coming, Jack, turn out the light.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu da poslušamo priču o Alminu Omeroviću iz Goražda, mladiću koji je imao težak život u izbjeglištvu u tuđim zemljama, a onda odlučio da se vrati u svoju zemlju i rodni grad i započne sopstveni biznis. Priču pripremio Alen Bajramović.
Početkom 1993. godine porodica Omerović odlučila je napustiti opkoljeno Goražde. Cilj je bio Zapadna Evropa i Njemačka, ali odluka se morala promijeniti tokom putovanja, pa su tada petogodišnji Almin, njegova majka Senka i sestra Aldijana završili kod rodbine u Beogradu. Njegov otac Adnan, nakon što je porodicu izveo na sigurno, vratio se u Goražde. Almin je bio dijete, ali vrijeme provedeno u Beogradu pamti po onome što mu je nedostajalo.
Majka je radila. Te su plate tada bile, ne znam da li su bile ikako plate, znam da je stara nekad donosila hrane iz radnje gdje je radila da bi mi imali jesti, bukvalno, tako. Kad bi nas iznenadila nekom čokoladom, to je bilo jednom ugodinišće, kaže. Da smo tražili stan, to je bio veliki problem, a bilo je finih ljudi i tad. Tad je našla neku prizemlje, ne znam nija šta je bilo, tu smo živjeli i čak sjećam nije imala da plaća stanarinu. Ti ljudi su opet su nas držali tu i hranili se, kaže, i čuvali i sve.
Almin je krenuo u školu. Uz pomoć učiteljice odjednom je dobio priliku da izađe iz Beograda i krene prema zemlji koju i danas mnogi žele vidjeti.
Bila je neka organizacija, ne sjećam se koja je tačno, bio sam muha dječak, se kaže. Slali su djecu izbjeglice. Pretežno je to bilo za pravoslavnu djecu iz Bosne izbjeglice. Ta djeca su išla u Solun i u Atinu kod porodica u Grčkoj. Svaka porodica je uzimala to jedno dijete. Da malo djeca zaborave na ovo sve što se dešava u Srbiji, u Bosni, svu tu situaciju. Mada sam ja bio musliman, ali sam nekako upao u to, jer nije bilo namijenjeno za djecu muslimane, mislim, izbjeglice, jer nije bilo izbjeglica muslimana u Beogradu, tad, iz Bosne.
U Solunu je završio gimnaziju, grčki jezik naučio bolje od bosanskog, veoma rano počeo raditi da bi pomogao porodici. Trenirao je i nogomet, ali uzalud.
Imali smo dobrog trenera, bivši igrač Ajeka, pravo dobar čovjek, jer ja nisam mogao da stignem na trening, pa me čekao, pa je zadržavao nekoliko igrača da bi ja trenirao. Stvarno je on nadao se nečemu što nikad nije uspjelo. Trajalo je to nekoliko godina, vikendom radiš, radim danima u školu, posle škole trči, predosvar se jedi, idi na trening i sve tako. I naravno nikad nijednu utakmicu nisam odigrao.
Alminov život uglavnom je bio ispunjen napornim radom koji traje i danas. Iz vremena boravka u Grčkoj izdvaja nekoliko stvari.
Mene je bio Veliki Aleksandar i Velika Makedonija, koja naravno pripada i našoj Makedoniji, što mi kažemo, ali to je samo dio. Suštini je bio Grk Veliki Aleksandar i oduševila me ta njihova, koliko ga dan danas vole, posle hiljada i hiljada godina, koliko ga vole, koliko ga spominju, koliko žive uz njega. Drugo, fudbal njihov, navijači njihovi, što nikad neću prežaliti, jedino što mi fali, da kažem iskreno, utakmice, da, utakmice gdje bukvalno se nalaziš sa 30-40 hiljada braće. To ne možeš naći nigdje drugo. Plaže ne volim, nisu im toliko uređene, možda su uređena nekoliko ostrva koje idu glumci, milioneri, to kojima mi nemamo pristup, farna. Ali obične plaže nisu nešto specijalne, mislim hrvatske plaže, crnogorske, čak i neom je puno bolji. Još dan danas ta neka tajna vjera u 12 bogova i dan danas se spominju, dan danas ide na Olimpus, dan danas se posjećuje, mada je to čista mitologija, ali eto dan danas prate to. To je isto nešto što mi se sviđa.
Prvi posao je dobio u fabrici tekstila, potom preuzeo noćne smjene koje niko nije želio, postao šef smjene, a onda u velikoj firmi za proizvodnju peciva, slatkiša i sladoleda koja se bavila i ugostiteljstvom, proveo najviše vremena. Puno dugo je Vangelisu Angelakisu, vlasniku firme u kojoj je Almin učio od najboljih francuskih majstora za hljeb i kroasane. Vangelis je bio jedan od najboljih njegovih konobara u Beču prije nego što je odlučio napraviti restoran u svojoj domovini, a njegova odluka uticala i na Alminov povratak u Bosnu.
Onda je samo došao taj tren, to vrijeme da odlučiš, da kažeš od kući, dosta je. Nije se to planiralo, znaš, za godinu ću, za dvije, za tri, ili da sam planirao nešto, da skupću toliko para pa ću otići. Bukvalno sam se vratio s nekim malo para, nisam ništa specijalno skupio, kažeš kraj, dosta je, odo kući. Isto kad si u kafani pa piješ, kada je dosta, odo sad kući spavati, isto tako. Ja sam taj mjesec, nije to baš preko noći, ali taj mjesec poželio, u osnovu poželio kuću, poželio se vratiti i nisam razmišljao puno o tome.
Majka Senka i sestra Aldijana ostale su u Solunu, a uz očevu podršku Almin se u Goražde vratio prije 4 godine. Preporuku oca da odmah nastavi ka Njemačkoj nije poslušao, već je u centru grada zakupio objekat, otvorio restoran, počeo sa 3, a danas ima 7 uposlenih. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Petogodišnji Nermin Delić iz Jajca dobitnik je nekoliko državnih i regionalnih priznanja za poeziju, a prije 8 godina pokrenuo je balkansko online natjecanje Mili Dueli. Zahvaljujući ovom projektu koji spaja pjesnike širom Balkana ali i svijeta, o Nerminu su izvještavali mediji iz cijelog svijeta. S njim je razgovarala Marija Augustinović.
Ljubav prema poeziji 25-godišnji Nermin iz Jajca gaji još od malih nogu. Sa 17 godina pokrenuo je poetsko online natjecanje pod nazivom Mili Dueli, a cilj je, kaže, bio okupiti pjesnike iz bivše Jugoslavije.
To je sve počelo 2012. godine kada sam odlučio da napravim jedno takmičenje koje će biti povod za jednu lijepu saradnju pjesnika širom regiona. Ono što je interesantno jeste da me uvijek nekako poticalo i to što dolazim iz Jajca, grada u kojem je praktično na drugom zasjedanju Avnoja i nastala sama bivša Jugoslavija. Dakle, ujedinile se te zemlje koje danas također trebaju da imaju određene sfere međusobne saradnje i uvažavanja, posebno u književnosti gdje su jezici vrlo slični i gdje se vrlo dobro razumijemo.
Međutim, broj učesnika iz godine u godinu je rastao, pa je tako na ovogodišnje izdanje Milih Duela prijavljeno više od 730 pjesnika iz 52 zemlje svijeta.
Pjesme koje smo dobili smo od 739 autora, što je negdje oko 1500 pjesama, budući da se slale dvije pjesme. Tematika je različita, međutim, zbog ove pandemije, ono što je specifično da su ljudi počeli malo više bakterije, viruse koristiti kao motive, pa mi je onako bilo čak i simpatično.
Online natjecanje Mili dueli bit će održano u nekoliko faza. O najboljim pjesmama odlučivat će žiri i čitatelji, a pobjednici će biti proglašeni u septembru.
Inače, preovladava tematika uvijek ista, to su obično ljubav prema domovini, prema nekim bliskim osobama, zatim neki socijalni teme koje se obrađuju, koje su aktualne, a ono što Mili dueli traži u suštini jeste ta originalnost u izrazu, dakle da se ponudi nešto novo.
Nermin Delić autor je nekoliko knjiga, a njegov projekt Mili dueli privukao je pažnju medija iz cijelog svijeta, koji su o njemu pisali kao o mladiću koji poezijom ruši nacionalne barijere i gradi linije prijateljstva među pjesnicima.
Ovakvi projekti kojih nema, nažalost nema na Balkanu više, pokušavaju da naprave tu sponu između književnika kako bi ljudi prestali da ne vole druge ljude, a da ih pritom nisu ni upoznali. Dakle, važnost je stavljamo akcent i fokus na upoznavanje.
Osim što je pjesnik, Nermin završava i Medicinski fakultet u Sarajevu. Time što je uspio objediniti ljubav prema poeziji i medicini je, kako kaže, uspio ostvariti i svoj životni cilj.
Istina je da je književnost moja velika ljubav, ali medicina je prva i najveća ljubav što se tiče mog posla i profesije. S te strane odlučio sam da se posvetim i medicini, s obzirom na to da bi samo na taj način bio potpuno zadovoljan i ispunjen.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Za kraj odlazimo do Unsko-sanskog kantona iz kojeg Dženita Duraković donosi priču o mladima koji su se organizovali i pokrenuli platformu pod nazivom Politika mladih USK sa ciljem zajedničkog djelovanja na stavljanju problema mladih u fokus politike.
Platforma Politika mladih Unsko-sanskog kantona politična je organizacija koja pruža priliku mladima od 15 do 30 godina da se afirmišu, iznesu svoje stavove i ostvare ih kroz konkretne projekte. Cilj im, kažu, nije borba za mlade u politici, niti promovisanje ili glorifikacija političkih ideala, ali jeste želja da potaknu mlade da se aktivno uključe u odbranu svoje budućnosti, da politiku, politička dešavanja i izbore političkih predstavnika shvate ozbiljno, te da se aktivno uključe u društveni život svoje zajednice. Aydin Kovač, koordinator platforme.
Platforma je zamišljena da kroz medije mladi se ukažu na probleme, prepreke u njihovim lokalnim zajednicama. Pored toga, mi smo zapravo posrednici između vlasti, omladine, građana, ali društva općenito. Mi smo tu također da njegujemo dijalog kao sredstvo u prevazilaženju naših prepreka, a i sredstvo u donošenju kompromisa u cilju poboljšanja nekih stvari u našim lokalnim zajednicama. Tako da je to jedan od glavnih i osnovnih ciljeva ove platforme koja je novoformirana.
Na području Unsko-sanskog kantona platforma djeluje kroz 8 lokalnih timova u koji je uključen veliki broj članova. Srednjoškolci Adnan Mešić i Sanin Bilić članovi su bihaćkog lokalnog tima koji za sada broji nešto više od 60 članova.
Prva stvar jeste da potaknemo mladi da ostanu u BiH, da ostanu u svojoj državi i da jednostavno vjeruju u nas, u omladinu i koja će im pokušati obezbijediti bolju budućnost nego što im je sada. Jednostavno ćemo se potruditi kao platforma da promijenimo stanje kako god moguće.
Jer želim da zajedno doprinesemo našem društvu, gradu Bihaću, a i šire, i smatram da imamo određene ideje koje mogu, dakle, da utječu pozitivno na naš grad.
Iako platforma okuplja najveći broj srednjoškolaca i studenti su je prepoznali kao organizaciju kroz koju mogu djelovati. Dženana Remić jedna je od njih.
Zašto sam se odlučila postati član platforme? Prvenstveno zato što sam ja osoba koja je veliki patriota zaista i baš sam previše vezana, što smatram da nekako i prirodno za svoj grad i za svoju državu. Imam potrebu za određenom promjenom, za bolju budućnost, a takvu priliku sam vidjela u platformi politike mladih, za koju sam opet čula preko svoje drugarice koja me zainteresirala. Pa mi smo sve kako kroz našu platformu bazirali na obrazovanje, na sport. Generalno zapravo da se prilika pruži mladim ljudima. Prilika da ostvare svoje cilje u kom god smjeru ona išla. Smatram da ćemo zaista, ako ništa, bar ćemo izaći sa nekim velikim iskustvom i znanjem.
Iako relativno mlada organizacija iza sebe imaju brojne aktivnosti, ali i ambiciozne planove koje će u narednom periodu provoditi. Ako želimo da vidimo promjene u ovoj zemlji, moramo sami biti uzrok tome. Mi ostajemo i borimo se, poručuju mladi bihaćkog lokalnog tima koji su ovih dana uspješno proveli i akciju čišćenja u Bihaću, a u povodu Svjetskog dana zaštite okoliša.
Ne vidim se uopće bilo gdje van naših granica, van našeg grada uopće.
Planiram ako Bog da ostati ovdje i dati svoj doprinos u implementaciji svih projekata koji će da doprinesu društvenom i općem dobru.
Moj plan neki bi otići privremeno, steći neko znanje i vratiti se ovdje i pokušati sa tim znanjem promijeniti našli.
Planiram ostati u svome gradu jer volim svoju državu, volim svoj grad i ne bi ga sa ničim promijenio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Yeah. Chance to keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time.
To je sve ovog jutra. Slušajte i dalje na talasima radio stanica naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gojko Veselinović.